Komið sæl. Þetta Dr. Gunni og þú ert að hlusta á þáttinn Snælda, íslensk kassötu útgáfa. Í þessum þáttum sem verða alls fjórir, ætla ég að fara yfir kassötu útgáfa á Íslandi. Ég ætla að einbytta mér að útgáfa á tónlist og þá sérstaklega á pop og rock tónlist, tilrauna tónlist og neðanjarðar tónlist. En sleppið ég alveg að fjallum harmoniku tónlist, trúarlega tónlist, kóra tónlist og svo framvegis. Eignir sleppi ég barna efni og hljóðbókum. En allt þetta og meira til hefur komið út á kassettum í miklu magni. Kassettan dregur nafnsitt af franska orðinu kassett sem þýðir lítið bóks. Á Íslandi fyrirbærið kallað jöfnum höndum kassetta, segulbandsspóla, spóla og snælda. Þetta 6 sinum 10 cm litla bóks úr plasti með 3 mm segulbandsþræði sem snýst á milli 2 plast tannhjóla var fundið upp af starfsmönnum Philips árið 1963 og fjölda framleiðsla hófst árið eftir. Í fyrstu var kassettan hugsuð til notkunar í diktafónum en með bættari hljómgæðum þótti upplagt að gefa út hljómlist á þessu formi. Fyrstu tónlistarkassetturnar komu út árið 1966 hjá bandaríska Mercury merkinu, samtals 49 titlar. Almennar vinsældir kassetturnar hófust þó ekki fyrir snemma á 8. áratugnum, enda voru þá komnar fram fullkomnari afspilunagræjur með betri hljómgæðum. Íslendingar tóku þessari uppfinningu fagnandi og fyrstu íslensku kassetturnar kom á markað árið 1974. Þá tóku flest útgáfufyrirtæki landsins á þeim tíma, SG Hljómplötur, Fálkin, Á Records og fleiri, Þann pól í hæðina að gefa afurðir sínar út á bæði vínilhjómplötum og kassettum, enda voru kassettutæki komin inn á mörg heimili og ekki síður í marga bíla. Bíla kassettutækin urðu snemma það sem stjórnaði útgáfunni og sapspólur sem íslensk útgáfufyrirtæki gaf út með titlum eins og stóra bíla kassettan frá SG-hljómplötum og stjörnu kassettur frá steinum voru hugsaða til útgáfu til sölu á bensínstöðum og síðan til að hljóma í bílánum að meðan Íslendingar þeyttust sveiti landsins á ryku malavegum, drekkandi spur og Miranda og að sjálfsögðu að reykja við börnunum. Nú, fyrsta alvöru sérstaka kassettuútgáfan, eins og hún skilgreind í þessum þætti, samt kassettan Vísnakvöld 1 sem félagsskapurinn Vísnavinir gaf út í maí 1980. Þessi félagskapur, Vísnavinir, hafði verið áberandi í tónleikahaldi höfuborgarinnar í kringum 1980 og meðal annars haldið svokölluð Vísnakvöld á Hótel Borg. Á kassettunni Vísnakvöld 1 mátti finna upptökur frá þessum Vísnakvöldum frá tímabilinu september til desember 1979. Gefur nú ungum manni orðið á þessari kassettu.
Eitt lag, ég hérna sem ég samt á vertið í Ísbjörninu sem ég kalla Ísbjarnablúsin. Við vélina hefur hún staðið síðan í gæn. Blóði fingur illa lyktandi tæn. Þúsund þorskar á færi bandinu þókast næn. Á skrifstofinu arðræningin situr og lær. Því línur ytti sínir afköstin eru meir í dag en í gær. Þú sem þoskar á færi bandinu þokast næ. Þeir byggjum en drupa verbúðum þar lífa lís og flær. Þó ég lit að sjónar bóð frist í kistu sem hlær. Þú sem þoskar á færi bandinu þokast næ. Sigg á borðinu með 22 hún hætti gæ. Ég að spekulera hætta líka hæ. Þú
sem þoskar á færi bandinu þokast næ Það engin fiskur í dag, þið getur farið heim og slappa það Tekið ykkur sturtu eða farið í bað sem þoskar á færi bandinu þokast næ Ég ætla aldrei, 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 aldrei meira að vinna í spyrninum Ég ætla aldrei, 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 aldrei meira að vinna í spyrninum Ég ætla mig kíló að hassi út í náttúrun að fíla grasi þar sem það græ Takk fyrir
Þetta var að sjálfsögðu Bubbi Mortens og Ísbjörnablúsin hans, upptaka frá borginni 1979, nokkru áður en Bubbi byrjaði að vinna sína fyrstu sóloplötu. Þessu upptaka það fyrsta sem kom út með Bubba. Tildrögin að snældu útgáfum vísnavina voru þau að Gísli Helgason hafði í upphafi frumkvæði að því að hljóðrita vísnakvöldin á Hotel Borg og eftir nokkur velhefnu kvöld var til talsvert magn af skemmtilegum upptökum. Sú hugmynd kom upp að upptökurnar eruðu notaðar til fjáröflunar fyrir félagið. Á þessum tíma var einfarlega ódýrara að gefa út á snældum og mun minni fyrirhöfn. Spólurnar voru ekki settar á almennan markað, heldur eingöngu seldar á vísnavina kvöldum. Umbúðurnar voru heimagerðar og félagsmenn hjálpuðust að við uppsetningu á umbúðunum, En Bergþóra heitin Árnadóttir hans skrifaði alla texta. Reynslan af fyrstu vísnavinnarspólunni var það góð að fyrir jólin 1980 þótti ástæða til að gefa út aðra spólu. Þessi hafði að geyma upptökur frá árinu og enn og ný mátti heyra í Bubba Mortens. Þegar þessi spóla kom út, hálfu ári eftir að svo fyrsta kom út, hafði Bubbi orðið að stórstjörnu. Heyrum hann nú flytja lag sem að hvergi annars staðar að finna en á spólunni vísnavinni 2. Þetta lag tilengjað bandaríska hernum á Miðnesheiði.
Barnið sefur, barnið hlær, rífur bækur, barnið slær, stoltur faðirinn. Vetni sprengja, ílrar flær, tætir af þér, haus og tær, stoltur að mér állinn. Vörur hækka meir og meir, kaupið lækkar, krónan og leir, núna grætur neidandinn, stoltur kaupmaðurinn. Akkord gamall reynir að fylgjast með stoltur verkstjórinn Fristihúsvinna, jú veist borguð áskrifstofunni þeir fylgjast með stoltur framkvæmdastjórinn Suður á velli verndarinn býr Frúin í leinum í leigu bíl Flettir upp uns í pilsið svo vundur blíð Heimum kemur og nætur geim Bóndanum gefur vintil úr ókunnugum heim Stoltur verndarinn
Á þessum tveimur spólum vísnavina mátti heyra í alls konar fólki, til dæmis í Ásæi Bæ, Kjartani Ragnarsinni og Agli Ólafsinni. Í textum sínum var fólki oft mikið niðri fyrir og róttakt í skoðunum. Nú skulum við heyra annað sýnishotna fyrir vísnavina kassettunni. Þetta nafnlaus ljóð sem Hjördís Bergsdóttir flytur. Lagi eftir hana en Karl Ágúst Úlfsson samt í textan.
Ég hef unnið helgar dag og nóttu og hendur mínar unnu mörgum gagn. Þær fyrir aðra fiska á miðin sóttu og fengu öðrum hús og nýjan vagn. En þegar hlutur hvers og eins er rausinn og aðri hljóta gimstein ég fæ gler. Þá vef ég mokkanum vandlega hausinn og veit á engan mun á þeim og mér. Þá vef ég mokkanum vandlega hausinn og veit á engan mun á þeim og mér. La 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 la. Frá útlöndum ég heyrum gerðir grimmar, er garmarauðsins fremja þjóðarmörð, er kvalarópum blanda strunur dimmar og dreyri bræðra minna lítastorð. En þegar sunnan blærin strýkur bustir og ber mér neyðar kallum líkn og stoð, þá treð ég mokkanum hart og þétt í hlustir og heyr ei lengur samviskunnar vor. Þá treð ég mokkanum hart og þétt í hlustir og heyr ei lengur samviskunnar vor. La 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 la. Ég hugleiði hvað lausnar sé að leita, hvort líf mitt af eilíf glatast mér, hvort ég sé ekki færað byllt og breyta og brjóta að mér klafan sem ég ber. En þegar lausnar stríði kallar kraft minn og krefst ég taki undir frelsi sól, þá treð ég mokkanum kyrfileg kjaftin og kæfi sér hvert umvöndunar hljóð. Þá treð ég mokkanum kyrfileg kjaftin og kæfi sér hvert umvöndunar hljóð. La 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 la. Takk fyrir kjælega.
En nú víkur sögunni í allt aðra átt. Frá róttæku vísnavinnunum á Hótel Borg förum við upp í Breiðholt þar sem strákar í Fjölbraut tóku surrealistana sér til fyrirmyndar í lífinu. Þetta var Medúsuhópurinn sem gaf út ljóðabækur og tímarit og starfrækt um tíma galleríu Skruggubúð við Suðurgötu. Hljómsveitin Fan Hútens Kókó var hljómsveitararmur hópsins og hóf að koma fram árið 1980. Fan Hútens Kókó var kvartett, strákarnir vorum tvítugt og sungu allir eða muldruði í barmsir eða góluðu öllu heldur. Ólafur Engilbertsson, síðar sagnfræðingur og sýningarhöfundur, spilaði á bassaskrjóð. Hann átti síðar eftir að leika með Inferno 5 á upphafs árum þeirra hljómsveitar. Matthías Matthíasson spilaði á eldri tegundir hljóðgerfla. Hann býr enn í Breiðholti og fæst meðal annars við útgáfu á tölvu og orðabókum. Þór Eldon lék á gítar, hann var síðar í Sigumólnum og Unun. Einar Melax lék á hljóðgerfla og gítar. Hann lék síðar með Kuklinu og Sigumólnum. Áður en lengri haldið skulum við heyra tóndæmi með Fan Hútens Kókó. Þetta lag heitir Græn fingraðir morgunhanar.
Thank you. Lasersveig
Lasersveig
Heyrðum Van Houtens Kókó flytja lagið Græn fingraðir morgunhanar af fyrri kassötu sinni Music Elementaire sem kom út árið 1981. Kassötuformið átti vel við sveitina. Það var einfalt og ódýrt að láta framleiða kassötur og þetta form passaði spriklandi tilraunamennsku sveitarina vel. Fyrri spóla Kókósins var tekin upp vorið 1981 á ýmsum stöðum. En hljómsveitin skipti ört æfingarhúsnæði. Lagið sem við heyrðum var tekið upp í salgætis lagar á Baldursgötu. Spólan, Music Elementaire, var gefin út í 150 eintökum og hvert eintak var einstakt, sérstaklega föndrað af hljómsveitameðlumum. Við skulum heyra annað tóndæmi af þessari frábæru spólu. Hér sungið til gyðjunar Susie Sus sem fór fyrir hljómsveitinni Susie and the Banshees. Van Houtens Kókó söngur fyrir Susie.
Thank you.
Van Houtens Coco fór mikinn árið 1981 á því merkilega ári íslenskra tónlistarsögu þegar meðal annars Purkur Pilnik og þeir gerðu sín bestu verk. Hljómsveitin átti ekki alltaf upp á pallborðið, til dæmis þegar sveitin spilaði á pönktónleikum, því pönkurum fannst hljómsveitin leiðinleg og eyðileggja alla stemmingu. Betur tókst til þegar sveitin hélt sína eigin tónleika, til dæmis tvenna tónleika í kjallara Hortsins sem voru kallaðir Nevermind the Pollocks til heiðurs bæði Pollock bræðrunum úr utangarsmönnum og meistraverki Sex Pistols. Hljómsveitarmeðlimir Van Houtens Coco iðuðu í skinninu af sköpunarkrafti og surrealísku flippi og ég man persónulega eftir handgerðum auglýsingablæðili sem var límdur utan á útvegsbankan í Austurstræti. Þar var auglýst eftir bassaleikara sem varð að heita Anna. Fljótlega eftir útkomu fyrstu spólunar var byrjað að vinna í þeirri næstu. Þá hafði bæst við í meðlumahópin, auglýsingin á bankanum hafði skilað því að á bassan var komin Anna María, Hilmar Örn Hilmarsson, síðar allsherjagoði, leik á trommur og upptökumaðurinn Kjartan Kjartansson spila á gítar. Tónlistin var lítilega breytt, var orðin jafnvel enn þingri og torræðari. Seinni spóla Van Houtens Coco, það brakar í herra K, kom svo út hausti 1981. Nú var ekki lengur föndrað við útgáfuna, heldur voru öll eintökin eins. Við skulum heyra tóndæmi, lagið, það handfang á innvólsinu. Árið 1982 varð Van Houtens Coco því sem næst að alvöru hljómsveit. Upprunalegi kjarnin fór þá að taka starfsemina eilítið alvarlegar og Guðni Rúnar Ragnarsson, annar umsjónarmanna útvarpsþáttarins Áfanga og útgáfustjóri Þeysara, varð eins konar umboðsmaður sveitarinnar. Hljóð heimurinn varð poppaðri og hljómsveitin afrækaði það meðal annars að spila með Ælesin Gasa, miklum nýbylgjumeisturum sem komu hinga frá Englandi. Sveitirnar spiluðu á tvennum tónleikum í Tjarnarbíói í Reykjavík og á Ísafirði. Þangað ferðaðist hljómsveitin meðal annars á gömlum Trabantsgrjóð sem var fylltur af hljóðfærum. Uppákoman á Ísafirði þótti takast vel og hafði mikil áhrif á þá sem þar bjuggu á þessum tíma. Meðal annars var Sigurjón Kjartansson, síðar meðlumur í Ham og Fósbræðrum, sem gerðist kassettútgáfundi um hríð og stopnaði útgáfumerkið Ísafjörður Uber Alles. Fyrst gaf hann út safnspóluna Ísfiskar nýbylgjugrúpur, dauðar og lifandi, og var reyndar í flestum grúpunum sjálfur. Seinni spólan sem Sigurjón gaf út var með hljómsveitinni Ónýta galleríið og heitir Auðvirðulegur koss frá bjánanum Rós Rauða. Mynd af Davíð Oddssyni, þá borgarstjóra í Reykjavík, prýðir framhlið spólunar. Sigurjón var að sjálfsögðu allt í öllu í Ónýta galleríinu. Tónlist sveitarinnar var undir miklum áhrifum frá Van Houten's Coco og við skulum heyra tóndæmi lagið Grimd segulbandstækisins.
Rósröðir bjána kynna auðverulega kossa og segulbandi glefsar í rósröða jakka þeirra. Rósröðir bjána kyssa auðverulega kossa og segulbandi glefsar í rósröða jakka þeirra, jakka þeirra. Rósröðir bjánar kyssa auðverulega kossa og segulbandi glefsar í rósröða jakka þeirra. Ha.
Ónýta galleríið með Sigurjóni Kjartansson í fararbroddi flutt okkur lagið Grimd segulbandstækisins undir miklum áhrifum frá Van Houten's Coco. Af þeirri hljómsveit er það hins vegar að frétta að sveitin tók upp þó nokkuð á músiki viðbót. En ekki kom þó til frekar útgáfu því að Van Houtens Coco liðaðist í sundur og hætti starfsemi. Tveimur árum síðar komu þó út þrjú lög frá síðasta skeiði Van Houtens Coco á safnspólunni Rúllustígin sem var fyrsta útgáfa Erðanómusik, rassvasa fyrirtækis sem ég sjálfur starfrækti. Við skulum nú heyra eitt þessara laga, lagið Sundmaðurinn. Heyrðum sundmanninn með Van Houtens Coco. Þess má geta að í bígerð að koma tónlist sveitarinnar út á geisladisk og má jafnvel búast við þeim löngu tímabæra pakka á þessu ári. Að mínu mati Van Houtens Coco eitt best varðveitta leyndamál íslenskar tónlistarsögu. Hljómsveitin hið afleita þríhjól var nátengt Van Houtens Coco og spratt upp af líki þess. Í sveitinni voru Þór Eldon og skáldi Jóhamar sem gekk til liðs við Medusuhópin voru 1981. Hið afleita þríhjól gaf út eina snældu, hann snerti mig árið 1983. Útgáfu fyrirtækið Isidor Greifi var skráð fyrir þeirri útgáfu en Isidor Greifi gaf jafnframt út kassettur Van Houtens Coco. Við skulum nú heyra hið afleita þríhjól flytja surrealísku poppalöðuna ekkert tungl.
að fótum drána. Andlit rennur, já, en ekkert dúr brotnar eins fallega og svefla úr stúlkunar.
Þetta var hljónsveitin Ást og lagið Dansskóli Heiðars Ástvaldssonar. Það mátti finna á safnspólunni Rúllustiginn frá árinu 1984. Ást var skipuð Steini Skaptasinni og Kristni Jóni Guðmundssinni ásamt nokkrum öðrum strákum. Þeirra á meðal kom Jón Kristinn Snæhólm, aðstoðamaður Vilhjálms Þorn Vilhjálmssonar nokkuð við sögu. Ást átti rætur að rekja í hljónsveitina Stífgrím sem hafði verið virk á fyrstu árum íslenska pönksins í Kópavogsbíói. Söngvarinn, Kristinn Jón Guðmundsson, fluttist til New York árið 1986 og er þar enn og ennþá ólöglegur innflytjandi. Kristinn var söguhetjan í bók Stefáns Jón Hafsteins, New York, New York, sem kom út fyrir all löngu. Næst skulum við fá hljónsveitina Slagverkur og enn er það af Rúllustiganum. Tónlist Slagverks var nokkuð einkennandi fyrir nýbylgjusveitirnar eftir Rokki Reykjavík bylgjuna. Í þessu skamlífa bandi voru meðal annars Ívar Bongo, síðar bassarleikari Risaeðlunnar, og skálkonan Ditta sem söng eigin texta. Heyrum lag sem heitir Þartu að vera til.
Thank you.
Hljómsveitin Slagverkur og Didda þarna í tilvistar kreftu unglingastöði. En hljómsveitin Jó á Hakanum var líka á rúllustöðunum með þrjú lög. Jó á Hakanum var kvartett skipaður Frans Kristni Einarsinni, Gunnari Grímsinni, Jóni Rúnari Arasinni og Ragnari Ómarsinni. Hljómsveitin var rætt úr MH og var tilraunakend og leitandi. Jó á Hakanum var starfandi með hléum á tímabilunum í 1980-1987 og spilaði allnokkuð, setti meðal annars upp söngleik. Lítið liggur þó eftir sveitina, engar plötur og eiginlega ekkert útgefið efni nema þessi þrjú lög á safnkassettunni Rúllustíginn. Hljómsveitin kom þó fram í sjónvarpsþættinum Rokkarnir get ekki þagnað sem Jón Gustafsson sá veturinn 86-87. Ef vel leita má finna þennan þátt með Jóa Hakanum á hinu frábara interneti. Heyrum nú Jóa og Hakanum og lag sem heitir Guðjón.
Taka þetta upp núna. Það er testa fyrir þetta.
Það er hljómsveitin Vonbrigði sem slær botnin í þáttinn. Vonbrigði er þekktust fyrir lag sitt Ó Reykjavík og þótti mjög merkilegt band á Rokki Reykjavík tímanum. Hljómsveitin tórði til ársins 1986 og tókst að koma út tveimur plötum, fjarlæga 7 tómu og sjölaga 12 tómu. Þessi gallharða breiðholts rokksveit snýri svo aftur fyrir nokkrum árum og gaf út diskinn Eðli annara. Í næstu snældu eftir viku fáum við svo að heyra meðal annars í Oxmá, Jóni Halli Stefánssyni og Björk Guðmundsdóttir. En hér eru sem sé strákarnir í vonbreiði og þeir ætla að flytja fyrir okkur lagið Þeir kalla á þig, upptaka af rúlustiga safnkassetunni. Þetta Dr. Gunni og ég þakka þeim sem hlýtu.
Og verður með